Соң жаңалықтармен өздеріңізді Күләй Бестей таныстырады. Украинада президенттік сайлаудың екінші туры өтіп жатыр. Дауыс беруге алғашқы сағаттарда адам аз жиналған орталық сайлау комиссиясының мәліметтеріне қарағанда жергілікті уақытпен сағат 11-ге дейін сайлауға 17.44% ғана дауыс беруші келген. Елдің батысына қарағанда шығысында халықтың белсенділігі жоғарылау болып отыр, деді ресмилер. Сайлауға аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко түсіп отыр. Қаңтардың 7-сіндегі президенттік сайлаудың бірінші турында Янукович Тимошенкодан 10% артық дауыс жинаған. Президенттіктен үміткер де Украинаны Еуропадағына қосып, Ресеймен байланыстарын жақсартуға күш салатындықтарын айтқан. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жоғары деңгейдегі уран байыту жұмысын қайта қолға алуды тапсырған. Бұл туралы жексенбі күні Техрандағы лазерлік технология бойынша өткен конференцияда сөйлеген сөзінде Ахмадинежад елдің атом агенттігіне уран байытуды 20% деңгейінде бастауға нұсқау бергенін айтып, бірақ оның нақты қашан басталатын күнін атамады. Халықаралық қауымдастық Иран ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран өзінің бұл шараларын бейбіт мақсатта екендігін айтып келеді. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында МАГАТЭ басшысы Юки Амано мен Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаке кездескен болатын. Кездесуден кейін Амано Иран тарабы осыған дейін халықаралық ұсыныспен келісетінін айтқанымен өзінің уран байыту үшін үшінші елге шығаруға байланысты нақты ұсыныстарын айтпады, деді. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясының тұрғындары елдегі талибандарға қарсы НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында баспаналарын тастап аймақтан кетіп жатыр. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша 80 мың тұрғыны бар Марджа қаласының жүздеген адамы бас сауғалап кеткен. Осы агенттікке талибан өкілі де сұхбат бергенде өздерінің жауынгерлері қала маңына жиналып қарсы соққы беруге дайындалып жатқанын айтқан. Ресмилердің хабарлауынша іздеу тобы Ливан жағалауынан өткен айда жер орта теңізіне құлаған Эфиопия әуе жолдарының ұшағының қара жәшігін тапты. Ливанның көлік министрі Ғази Аридидің айтуынша енді ұшақтың құлауына не себеп болғанын анықтайтын соңғы ақпараттарды жинаған қара жәшікті ашып мәліметтерін тексеру қолға алынып отыр. Боинг 737 ұшағы 90 жолаушысымен қаңтардың 25-сінде әуеге көтерілген соң найзағайға түсіп апатқа ұшыраған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен одақтастарын Қытай, Үндістан және Пәкістан сынды елдермен ғаламдық қауіпсіздік саласында байланыстарды кеңейтуі керек деп айтты.
What could be the harm if countries such as China, India, Pakistan and others
Қытай, Үндістан және Пәкістан сияқты және басқа да елдер НАТО мен байланыстарын жақындата түссе несі жаман болады? Менің пікірімше, онда шынымен тек сенім мен ынтымақтастық болса тиімді болады, деді Расмуссен. Жексенбіде Мюнхенде қауіпсіздік конференциясында сөйлеген Расмуссен Солтүстік Атлантикалық альянс халықаралық саяси аренадағы басқа да маңызды ойыншылардың белсенді қатысуынсыз қауіпсіздік саласындағы бүгінгі күнгі талаптарға нәтижелі жауап бере алмайды, деді. Расмуссен Қытай, Ресей және Үндістанды Ауғанстандағы жағдайды реттеуге көбірек үлес қосуға шақырды. Сенбі күні Мюнхен қауіпсіздік конференциясының басты тақырыбы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты болған еді. Иран билігі ақпанның 11 күні өтетін ислам төңкерісінің 31 жылдығы қарсаңында елде тәртіпсіздіктер жасамақ болды деген күдікпен 7 адамды қамауға алған. Елдің барлау қызметінің жексенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда қамауға алынғандар Дубай мен Стамбулда жаттығудан өткізілген және кейбірі ақштың тыңшылық қызметінен өткен делінген. Олар ақпараттарды сыртқа таратып, әсіресе Ашура мерекесінде арандатушылыққа барды деген барлау министрлігі күдіктілер ақпанның 11 күні де дәл сондай көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп отыр. Иран оппозициясының қолдаушылары маусым айындағы президенттік сайлаудан бері елде үкіметке қарсы жиындар өткізіп келеді. Шеруге қатысқан жүздеген адам сотқа тартылып, біразы өлім жазасына кесілді. Ауғанстанның Кабулдан солтүстікке қарай орналасқан Капис провинциясының полиция басшысының орынбасары терроризмге қатысы бар деген күдікпен қамауға алынған. Associated Press ақпарат агенттігі Ауғанстандағы халықаралық күштерге сілтеме жасап хабарлағандай, Аттаула Вахаб талибан содырлары пайдаланатын қолдан жасалған бомба жарылыстарын дайындауға қатысы бар деген күдікке ілінген. Сонымен қатар ол сыбайлас жемқорлықсы бойынша да күдіктелініп отыр. Сенбі күні НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ресейдің әлі де әскери альянсты қауіпсіздік қауіпі ретінде қарап отырғанына таңданысын білдірді. Расмуссен бұл пікірін Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында айта отырып, мен жаңа доктрина әлемге әсер етпейтінін айтуым керек және ол НАТО Ресейдің жауы емес, керісінде біз Ресеймен стратегиялық әріптестікті дамытқымыз келеді, деді. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бір күн бұрын Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресейдің басты әскери стратегиялық құжатына қол қойған соң айтылып отыр, онда НАТО-ның кеңеюі Ресейдің басты қауіптерінің бірі делінген. Қалың қар мен ызғарлы боран Құрама Штаттардың шығыс жағалауында қозғалысты тұралатып тастады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бестей таныстырды, бағдарламамыз одан әрі.